Ni vovo atandro tamin'ny Rado Don Bosco mamerina ny Araba Top Classic vavy ireo lotem-bavao. Totosany marana tao ny fanaovana ny atsapaka ny laharan'ny kandida anatin'ny bilitao tokana ho an'ireo hiazakazaka amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina an-tanàna, laharana maritra ny fahafahan'izy ireo miditra amin'ny haino manjerim-panjakana. Miantsona mpitsarina ireo trindry mahazo ny mpiasam-panjakana ampandany kandida mpanjakana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina an-tanàna ao amin'ny kommuna Mahaiza distrika Ampetafy ireo kandida mpifaninana hafa. Maria nisaka ny 10 Oktobra ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana ara-tsaina, tsy ampy ny fandraisana an-tanina sy ireo manam-pahaizana afaka manao tanin-tsoroka ireo marary eto Madagasikara. Any ivelany nanao fanangonam-bola ho fanampiana ireo lasibatry ny ady amin'ny faritry Gaza ireo mpandray anjara tamin'ny sinoda izay nitanterahana tao Vatican ankehitriny. Bruno Rakotomalala sy Olona Efatrano no hiaraka aminao amin'izao vaovao atoandro izao, manasanao hanaraka vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Totosany maraina teo ny fanaovana ny atsapaka ny laharan'ireo kandida anatin'ny bilitany tokana ho an'ireo hiazakazaka ho amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny 20 Desambra ho avy izao. Ho an'ny kommuna Antananarivo renivohitra manokana dia mitana ny laharana voalohany ao anatin'ny bilitany tokana ny kandida Rasana Mahasindrina, laharana faharoa ny kandida ny Titandrazana Tahina Razafinjoelina, laharana fahatelo ny kandida ny antoko Monima Monja Rondefo, laharana fahaefatra ny kandida ny antoko Tiky Madagasikara Toanany Firaisakina Tojo Ravalomanana, laharana fahadimy ny kandida ny antoko RTM Randriamampionina Joseph Martin, laharana fahaenina ny kandida ny Mouvement Gasikara Gasikara Fenso, ary laharana fahafito ny kandida ny Vovonana Irmar ary Lala Ramanantsoa. Marihana fa ireo laharan'ny kandida anatin'ny bulletin tokana ireo no mamaritra ny fahafahan'izy ireo miditra amin'ny haino manjerim-panjakana mandritra ny fotoana ny fampielezan-kevitra. Fa isan'ireo efa nahavita izay atsapaka ny laharan'ny kandida amin'ny fifidianana izay ihany koa ny tany amin'ny distrika Morondava ny maraina teo. Kommuna 6 no mandrafitra ny distrika izay ahitana kandida mpifaninana 50. Taoriana ny atsapaka natao dia nitondrany tompon'andraikitra fanazavana tamin'ireo kandida ny fahafahan'izy ireo miditra amin'ny haino manjerim-panjakana. Mamintana izay vaovao izay Bili, Radio Fanasina Morondava.
Tanteraina androany alarobia 6 Oktobra tao amin'ny Maison des Jeunes akaikyny biraony Ovec Morondava, ifisarina ireo laharan'ny kandida hoentin'izy ireo manao fampielezan-kevitra sy hipetraka amin'ny bileta tokana ao anatin'izao fanomanana hiatrehana ny fifidianana ho ben'ny tanàna izao. Raha ny ato amin'ny distrikan'ny Morondava dia ahitana kommuna 6 ka 50 nisan'ireo kandida, 5 ny mifaninana ao anatin'ny kommuna urbaine Morondava, 3 avy ao amin'ny kommuna rural Belosirotsiribina, 5 avy ao amin'ny kommuna rural Bemanonga, 4 avy ao amin'ny kommuna rural Befasy, 3 avy ao amin'ny kommuna rural Analaiva ary 6 avy ao amin'ny kommuna rural Marofandilia. Ireny antsapaka sy fitanana antsoratra dia nisy ny fanazavana nentin'ireo tomponandraikitra mikasika ny fahafahan'ny kandida tsirairay mampiasa ny haino manjerim-panjakana mialoha sy mandritra amin'ny fampielezan-kevitra ary nampahafantarina ihany koa ireo fitsipika hifampifehezana amin'izay tontolo ny serasera ny fampielezan-kevitra izay. Nanatrika ity fotoana ity moa ny solotenam-panjakana nahitana ny prefet ny Morondava, ny ben'ny tanàna ny kommune urbaine Morondava, ny solotenan'ny solombavam-bahoakan'ny Madagasikara voafidy teto Morondava ary ny loholon'ny Madagasikara voafidy tato anatin'ny faritany Toliara faritra Amenabe. Ilay mampita ny vovora dia fanasana diosezy Morondava ho an'ny Radio Don Bosco.
Avy any Morondava isika dia ho an'ny Betafo kosa indray miantso ny ampitsarina ireo trindry mahazo ny mpiasam-panjakana amin'ny fanerana azy ireo ampandany ny kandida mpanjakana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina an-tanàna ao amin'ny kommuna Mahaiza distrika Ampetafy ireo kandida mpifaninana hafa. Efa hita taratra mantsy izany tamin'ireny fifidianana solombavam-bahoaka ireny tamin'ny nanesorana tamin'ny toerana ireo lehiben'ny fokontany sy nanaiky ny ampandany ny kandida mpanjakana. Toraka izany ihany koa ny fanoloana ny tompon'andraikitry ny birao fandatsana mba tomitatra ny vaovao ny namana teo Rabe Asinantenaina.
Hitantaratra manko izany nandritry ny fifidianana solombavam-bahoaka natao farany teo Indy raha ny nambaran'Andriamatoa Rakotoniriana ary Malala Jean Olivier izy izay nitana andraikitra tao anatin'ny kommune ambanivohitra Mahaiza saingy noesorina noho izay tsy fanohanana sy fiarandia amin'ny loko politika tsy mitovy izay.
Anisan'ny vavolombelona izany ny tenanay satria tao anatin'io kommune Mahaiza io dia misy sefipokontany 7 nesorina tao anatina fifidianana. Misy membre en bureau de vote 3 lohan'ny fifidianana nesorina amin'izany toerina izany soloana. Dia ny tenako moa indrindra indrindra tao anatin'ny adjoamera rehefa natao hoe tsy maintsy anao amin'ny ampiasana izany tsisy fahalalana mihitsy hoe tsy maintsy manohana an'le kandida mpanjakana de rehefa mipetraka manetra koa dia ny valy moa rehefatreo de ozyny be ny tanànanay hoe aa rehefa tsy afaka nay anaraka an'le programma petraka koa anao am'le hoe tsy maintsy anohanohana fanjakana tsika de ny sorona mahajoin mi raha zany
nambara ny fanahy ireo zo tokony noraisiny taorin'ny fanalana azy aza de tsy noraisiny intsony ka angatahany tena ndry ny sy ny fahalalana ho an'ireo mpiasam-panjakana amin'ny fanohaninareo kandida zay maharesy lahatra azy ireo fa na mpanazavandry
any aminay de tena miorokoditra mihitsy ny mpiasam-panjakana raha maso amin'ny borao isanany de andehanana any amin'ny borao mihitsy menan'izay fampitahorana sy anina zay de zay mba angatana mba ho isy fahalalahana amin'izao fifidianana zao
izay ronova voasampitana avy aty amin'ny distrika ny Betafo teo rabiasina antenaina avy ato amin'ny radio zarasoa mampita izany ho anao mpiainy fampalalam-bavaoan'ny radio Don Bosco
mila mametra pelana avetrany ireo ben tanàna sy filohan'ny delegasiona manokana amperinasa saingy kandida amin'ny fifidianana ben tanàna sy mpanolotsaina ka isan'ireo nankataovin'ny seni ny firotsakovidinany raha ny fanadiadiana natao tamin'ny mpahaelalàny Imbikerilaza akoatra azy ireo dia mila mametra pelana ihany koa ny olom-boatendry nandritra ny filankevitry ny minisitra ireo mpiasam-panjakana mandray anjara amin'ny fifidianana ihany koa dia mila maka ilay antsoina hoe congé spécial na autorisation d'absence spécial momba ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana indray tsy misy ny lalàna mamaritra azy izany fa ny principe d'éthique et de morale politique no tokony ibaiko ny kandida tsirairay amin'ny fanatanterahana izany fanadiadinana tao tamin'ny mpahaelalàna Imbikerilaza
raha ohatra ka PDS sy be ny tanàna mazava ho azy moa zany fa tokony misy solony zany zareo a manomboka amin'io satria misy an'le hoe régime d'incompatibilité de zay no mahatonga ny lalàna zany a manao andreny prescription légale rehetrarehetra zay hitatsika amin'ny lalàna 2018-008 zay zay zany zavatra misy matetika moa zany a ataontsika hoe ray volana alohan'ny campagne officielle satria raha tsy diso ny tenako amin'ity dia manomboka 19 novembre angambany izay a ny campagne officielle dia alohan'izay zany mietsiketsika ny kandida efa amin'le hoe periodena pré campagne izy io moa atrisy zany tsy mbola misy lalàna mazava tsara mamaritra an'izay a fa kosa ny principe d'éthique et de morale politique zany no tokony hitondrasana sy mifehan'izay zavatra rehetrarehetra zay dia mazava ho azy moa zany fa tsy tokony atao a ny mividy ny safidim-bahoaka fa ny fandresen-dahatra ifotony ny fampafantarana ny kandida sy ny lisitra satria zadiny fa kandida be ny tanàna miaraka amin'ny lisitra ny mpanolotsaina ny tanàna no fidina amin'ity indray mitoraka tya dia miseho a mampafantatra ny vahoaka isan-karazany zay koa dia tokony atao anatiny fanajanany lalàna satria misy la hoe famorim-bahoaka mpahaibe maso a tsy maintsy misy ny fangatahana alalana manokana na any amin'ny préfet moa zany a na any amin'ny chef de district zay zany zavatra misy ankoatra ny hoe famoriana any an-trano n'olotsotra
tsy fotoana ny fikorotanina sy ny fandravana efa intsony izao fa fotoana ny fampandrosoana ny firenena ho ny governora ny faritra vakina karatra noho izany dia tokony hirosa ampilaminana amin'ny fiatrehana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina isika eto Madagasikara ary tsy tokony mora andaira ny tsaosy ny aia amin'ny hoe mety isy ny alabato misy kandida be ny tanàna sy mpanolotsaina avokoa ireo kommunina sy folo any vakina karatra raha nambarany governora Vivato Rakotovao
iatoko maro nisa miaradia amin'ny fitondram-panjakana taritin'ny filoham-pirenena dia maharakotra an'ireo kommunina sivifolo ireo raha ny fahalalako ny lalàna manan-kery aloha efa clôturé ny liste électorale raha misy rajo na misy déplacement na misy ordre de mission rendray zavatra afa ny ced manapa-kevitra an'izany zay ny fahalalako ny lalàna misy ny zavatra mitranga koa matetika eto amin'ity tanin'ny repoblika mati Madagasikara ty any dia mbola tsy manomboka amin'ny baolina dia efa miteny ray ny joera sasany hoe angalatra ny ngamba efa fotoana ny fanovana zao hoe amin'ny fahitako azy ary taty amin'ny faritra vakina karatra ny tovo lenta avokoa ireo olona nanam-pikasana ny latsaka ho kandida tamin'ny famenonany loa antota taratasy ny laina araka ny lalàna na momba ny hetry zany na momba mampifidy azy zany na ny zavatra maro samihafa ilaina amin'ireo matoa ianao tsy mahafehmifehpetra dia tsy nafehmifehpetra izany fa tsy hoe sakasakana na sakana ny nanaovana azy raha izany foana ny fanaovana politika eto dia tsy hivoatra ny vahoaka malagasy malagasy satria ny tompona andraikitra politika mitsy mampianatra azy anohatra foana ny lalàna manakery sy anohatra ny fepetra ara-panjakana tokony raisina. Ny hafatra ataoko amin'ireo malagasy mpiraitanindrazana olom-pirenena manana zofeno hifidy dia tsotra, mahaiza mifidy. Sarotra ny mila fa tany ny azo. Tsy fotoana ny fikorontanana izao, tsy fotoana ny fandravana hevitra fa kosa fotoana ahafahana miaraka miasa ampandroso amin'ny Madagasikara sy malagasy. Fotoana ihany koa anehontsika ho hitan'izao tontolo izao fa ny lesona nataontsika tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena tsy ange modely eto Afrika dia alaontsika ho modely hatrany amin'ny fifidianana rehetra izay misesy eto amin'ny tanin'ny Madagasikara.
Ivadika amin'ny vavao ny toekarena isika mama amin'ny ampahany amin'ny famatsiana herinaratra amin'ny ria tambazotra iraisana Antananarivo sy Antsirabe. Ny toby famokarana herinaratra mandeha amin'ny hery masoandro amin'ny orinasa ny a New Energy Africa any Ambatolampy. Mamokatra herinaratra 70 megawatt izy io, velara tany merefy 50 hektara no misy ireo panneaux solaire misa iray ala sy iray hetsy. Tsy hifona fa ny taona 8/18 no vita ny ampahany voalohany tamin'ny tetikasa izay namokatra 20 megawatt tamin'izany fotoana izany. Nitarina izany ny taona 2020 ka izao afaka mamokatra herinaratra 70 megawatt izao. Manodidina ny iray hetsy ny olona misitraka ny herinaratra avy amin'ny toby famokarana any Ambatolampy ity ankehitriny. Hitarina indray ny tetikasa amin'ny andiany fahatelo ka mamokatra 10 megawatt fanampiny, izany hoe afaka mamokatra 50 megawatt ity toby famokarana any Ambatolampy ity. Afaka ataona vitsivitsy manampy fanazavana ny lehibeny toby famokarana ny a any Ambatolampy Andriamatoa Tata Arson Jeremy.
40 megawatt mamatsy any Antananarivo voavetrany ane konekte amin'ny ria zany, dia ny any amin'ny ria amin'izay no mizara, misy makany Antsirabe ny sasany dia Antananarivo ny sasany. Izy io zany a miankina amin'ny toetrandro moa zany amin'ny centrale solaire anazy, dia miankina amin'ny toetrandro ny famokarana. Misy fotoana izy milatsaka, rehefa mahaloka ny andro dia milatsaka izy, dia rehefa tsara ny andro dia mamokatra arak'izay maksimum azo eo. Misy centrale maromaro ny jirama, misy ny termika, misy ny hidrôlika, dia ny solaire, dia miaraka konekter misy puissance totale zany. De zareo no manana ny fomba fitsinjarany an'ilay izy, zay tsika reo tsy tena hoe mahalala zany hoe ahoana fomba hitsinjarany anazy, de mamokatra fotsiny zay, de mandefa makany, de zay. Zay zany mamokatra, de ny jirama mifidy herinaratra amin'ny nea zany.
Eo amin'ny vavao ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra nandratra ny lalam-piariana trondro hoanina ny toerany tokony hisy azy. Ny fikambanana ny mpiompitrondro eto Madagasikara na ny FM Tema mijoro ara-panjakana tamin'ny taona 2020 ny FM Tema kooperativa resy lahatra fa isany andrekina ny fampandrosoana ny toekarena eny ambanivohitra ny fiompiana trondro anaty dobo. Ny enatra any amin'ny 5700 mahantsy ny lanjany trondro ny akatra teto andrenivohitra avy any amin'ny faritra samihafa tao anatin'ny folo taona. Raha nanodidina ny 2700 ny trondro azo avy any Mijono, ny akatra teto andrenivohitra avy any amin'ny faritra hafa toa ny Aloatra, Menabe, Itasy sy Boeny tamin'ny taona 3700 dia tsy nisy afa-tsy 5700 izany tamin'ny taona 2020. Miena ny trondro miakatra eto Antananarivo, ny mpanjifa nefa tsy mitsahamitombo. Noho izany antony izany no nahatonga ny FMTMA nanitatra ny sehatrasany amin'ny faritra hafa. Andriamatonjaka mpikambanao amin'ny FMTA.
Amin'ny kooperativa anazy a ifondrona mpiompitrondro matianina, dia voalohany indrindra vokatra trondro ny avoaka ao, izany hoe manenjika ny tsena misy eto Madagasikara. Raha tamin'ny 2017 namoaka tatitra ny FAO dia misy kapana 60,000 tonne eto Madagasikara isataona, 60,000 tonne ny FMTMA mamokatra trondro eo amin'ny 100 tonne eo isataona. Misy lavitra be dia izay ezak'izay ny ezahana tratrarina sy anentanana andreo mpiompitrondro a any ambadika any mba hihiditra ty amin'ny sehatra matianina, indrindraindrindra atao anatin'ny kooperativa FMTMA. Ahafahanao miakatra eo amin'le toerana na le standina hoe matianina, dia tsy maintsy misy fiofananao a ara-teknika indrindraindrindra arahanao, satria maha-professionnel an'ireo mpiompo mivondronao ireo de efa manaraka ny fentrika fentra ny tokony ompiana trondro ry zareo dia izay ny ilanany fanofanana ao anatin'ilay izy indrindra indrindra ampiakatra n'ilay vokatra trondro izay tena tadiavintsika
malalaka be izany lalambarotra
tena malalaka raha araka le sy chiffre anteneniko anao teo aloha tena mbola banga tena banga be mihitsy ka manentana ny tsirairay raha misy ny potensiel midira amin'ny sehatra ny fiompiana trondro tsy natao an'ny tatsarery satria arak'izay filana trondro tsy ampiteneniko anao izay ilana ny sehatra saosikajo ny olona rehetrarehetra izy io indrindraindrindra na ny mpandraharara mba azahoana mampiakatra aingana sy betsaka an'ilay vokatra trondro
Yamni vavoni fasalamana indray Mariana isaka ny 10 Oktobra ny andro maneratany ho an'ny fasalamana aratsaina. Ofana Mariana io andro io dia nisy omaltalata 8 Oktobra teny amin'ny fobeny ho lavitry ny mpanongazety ambohidany valandresaka nandrahana ady hevitra momba ny lohahevitra ny fasalamana aratsaina fijery miabo. Nambarany doktera razan'ny fimahefa Julien sy doktera Stacy Rakotondrazana ny isan'ireo nandray anjara tamin'ny famelabela arak'hevitra fa mbola tsy ampy ny fandraisana tanina sy ireo manam-pahaizana afaka manao tanitsoroka ireo olona manana olana amin'ny fahasalamana aratsaina eto Madagasikara mbola fitsitoraka izany ihany koa ireo toeram-pitsaboana sy ivotoerana afaka mandray an-tanana ireo marary sosikevitra natolotra izy ireo ny anaovana laharam-pahamehana anaty politika amin'ny fahasalamam-bahoaka ny resaka fahasalamana aratsaina doktera Stacy Rakotondrazanany manam-pahaizana manokana momba ny fandraisana tanana ny marary amin'ny izay olana aratsaina izay
Ny tena tsara indrindra izany amin'izao fotoana izao a dia ny fampafantarana ny izay rehetrarehetra ny ampiasana eo a ny lehibe a ny manager a ny responsable ny RH ny mpiasa rehetrarehetra inavy ireo fambara fanairana nyresahantsika teo a eo koa ireo ny fampafantarana ny hoe inona ny aktivite afaka apetraka ny ampiasana koa ampisy an'ilay fisoroana aloha voalohany indrindra eo ny hoe fahisian'ny sport a eo koa ny fisian'ny aktivite ohatra hoe yoga pour tous ao ampiasana eo koa ny firesahana matetitetika amin'ny responsable ny ressources humaines amin'ny hoe fampafantarana ny tenanao io moa izany a ohatra ny any ivelany izao dia efa mametraka ny hoe misy point rasa matetitetika miaraka amin'ny mpiasa mba hijerevana foana ihany hoe ty mpiasa ty ve izao efa misy fambara fanairana sa manao akory raha vao misy izay fambara fanairana izay a dia ny fiara-miasa miaraka amin'ireo mpisehatra amin'ny fahasalamany saina eo moa ilay ndresantsika teo ny psikologe ny psikiatra eo koa ny travailleur sociaux moa ohatra raha ohatra ka olana mety anao itoyna mankany amin'ny fianakaviana ilay izy
Revavao ny velany. Nanao fanangonam-bola ho fanampiana ireo lasibatry ny ady any amin'ny faritry Gaza, ireo mpandray anjara tamin'ny sinoda izay taterana ny Vatican ankehitriny nahatratra 2,000 euro ny voangon'izy ireo tao anatin'ny enin'andro nanolotra 3,000 euro kosa ny aumônerie apostolique ny totaly 2,000 euro izany izay vola voangona izay araka ny nampafantarin'ny prefet an'i dikastera misahana ny serasera sady filohan'ny voamerin'ny serasera mandrafitra ny sinoda Lori Fini Omaly efa any ampelatana ny pretra curéan'ny paroisse sans famille ao Gaza io vola fanampiana io ankehitriny ho ny kardinaly Konrad Krajewski prefet'ny dikastera misahana ny fanaovana asa soa ao Vatican Izay ny fanampiana ho an'i Gaza fa efa nandefa fanampiana ho an'i Maola ho an'i mponina an'i Libanko Omaly i La France sy Qatar milanja 70 taona ny fanampiana nalefan'izy ireo ahitana fanafody sy fitaovam-pitsaboana samihafa ary kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny frantsay fiaramanidina avy amin'ny ministeran'ny tafika frantsay sy avy amin'ny ministeran'ny fiarovana Qatariote mono no nanatitra izany tsakilan' izao fandefasana fanampiana izao moa dia mbola mitohihatra ny ady eo amin'ny Hezbollah sy ny Israelianina tombanina hiditra antanety any Florida ny oala ilay rivodoza mahery vaika Milton ny anahazo hery izy io ka tafiakatra indray ny amin'ny kategoria 5 izay tena atahorana amin'ny maritrefin'ny rivodoza voasikajo tena mahery vaika indrindra tao anatin'ny 7 taona Milton ka efa andro vitsy izao no nanentana ny mponina any Florida andao ny toeram-ponenany ka amonjy toerana azo antoka kokoa ho fiarovana azy ireo tsy hivina vaovao tapa-polona teo izay no nandalovany rivodoza Elena ny tany atsimo atsinana États-Unis, ka iray tamin'ireo faritra enina la cyber tamin'izany i Florida. Miteraka vokadratsy amin'ny sehatry ny fampianarana animalia ny fisin'ny tondra-drano amin'ny faritra maro vokatry ny fiavian'ny orana nanomboka ny 23 aogositra teo. Efa nahemitra ho amin'ny 14 novambra izao ny fidiram-pianatra, saingy mbola mety hiova indray izany raha ny fahavoazana vokatra izao tondra-drano izao. Maro ireo efitrano fianarana sy sekoly no rava na nahitana fahasimbana vokatra izany. Ankoatra izay moa dia efa tafiakatra 6 ny olona namony ainy vokatra izao tondra-drano mahazo any Mali izao. Misa 8% ireo naratra ary mahatratra hatrany amin'ny 9 soroetsy ny isan'ireo trabona hatramin'izao. Ireny vavao avy any ivelandreny ankoho ny antsika nanankatona ny vavao atandro teto amin'ny radio Don Bosco amorora indray ny fotoana antsika amin'ny sampana fampalalam-bavao.